Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Gili, ek wil jou voorstel. Hier is my vriend Gili, kom ons geef hom 'n lekker handeklap. So, Gili was my baie aantreklike kamermaat in die koshuis. Hy is maar restel in bos. Ja, Gili was, jy is nog steeds aantreklik, maar jy was my kamermaat. En ons het albei die Here leer dien op universiteit. En ons het keuses vir Here gemaak. Van daai keuses het ons in universiteit vriende gekos. Dit het ons by tye gemaak het ons karwiele pap was, soms eiers teen ons deure, want ons net vir die Here opgestaan, ons was nie skaam nie. Maar een van die amazingste goed van die Here se koninkryk is, jy moet nooit alleen wees nie. En so, toe ek die Here vind en vir my geloof kon opstaan, toe was daar nog 'n man, Gili, wat het ook doen, en ons kon toe deel in ons geloof, en regtig, ek dink ons kan terugkyk en sê, ons het foute gemaak, ons die Here gedien, deur daai moeilike tyd, en dis net amazing om te sien baie van daai manne vandag die Here dien, en dankie vir jou, en dankie dat jy so aantreklik is, Gili. ons is altyd besig om mekaar se been te trek. Die dames wat kom tee drink het in ons kamer, by die koshuis, het nie geweet hoe vuil daai koppies was nie. Ons het om net so bietjie ketelwater in die koppie, water by die ruit uit, right, dan gaat ons nie vir sakkie in. Maar hulle allemaal leven nog, en het dien Jesus, so dis... Ek wil maar vir jou bid. Ag Here, dankie vir Gili, wat vandag by ons kan wees, al die pad van Potchefstroom. Ons eer om, Here. Ons eer om vir die ongelooflike werk wat u deur hom doen. Dankie vir die gemeente by Potch, wat net soos baie studente se lewens verander. En dankie ook vir hulle oggenddiens, Here, waar die families ook inkom en groei en die kinders begin blom. U werk, u slymer en u slaap nie. U is aan die werk en dankie dat Gili vandag met ons kan deel wat u met hom gedeel het. Ons prys die naam, Here. Amen.
Dankie, Veris. Dis lekker om hier by julle te wees. Soos ek sê, soos Werner nou gesê het, ons was kamermaats. Werner was my eerste selleier. En as dit nie vir hom was nie, sou ek verseker nog steeds, dink ek, nie die Here gedien het nie. Hy het eintlik vir my gewys hoe dit is om cool te wees en die Here te dien. So ek dink julle die coolste pastoor ooit. Dis 'n voorreg om hier by julle te wees. Werner het vir my brief, onthou jy daai brief wat jy vir my geskryf het, daai liefdesbrief. Wat ek het hom verloor, maar Werner het vir my 'n brief geskryf net ook tot bekering kom. Ek het letterlik elke week so in sy selgroep. Ek dink ek was al tot bekering nie. Ek het net soos al gesit en die ouens genooi en ek het besluit ek sal gaan want ek wil hierdie ouens se vriende wees, maar ek het nie regtig gehou van alles wat daar aangaan nie. En ek het die kat uit die boom uit gekyk en toe so na 3 maande toe kan ek niks fout vind met wat hier gebeur nie. Ek dink daai tyd wat ek gesien het is hoe die ouens in die koshuis waarvoor Werner baie lief was, hom vervolg. En ek dink dit was van een van die groot goed wat my hart eintlik op die ouend gedraai het, om te sien hoe hy bid. En ons allemaal bid vir sekere ouens en dan as ons uitgaan uit die kamers uit waar ons hulle bid, hoe die ouens hom vervolg en hy hulle met liefde hanteer. Ek dink regtig julle die lekkerste pastoor in die hele Shofar. Ek kan nou nie sê Junai is lekker nie, maar sy is lieflik en wonderlik en dis 'n voorreg om hier by julle te wees vanoggend. Ek het gister 'n troue gedoen, so net buitekant Nelspruit. Die bruidegom Werner, hoor ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, die bruidegom en een van die best men het flou geval. Nou, soos letterlik, ek was besig om te preek. Ons maak altyd 'n grappie in Potch, ons sê ons is 'n charismatiese kerk met 'n seatbelt aan. Okay, so ons het nie ouens wat omval en so in die kerk nie, so dis vreemd vir my. Hierdie ou het omgeval letterlik, omdat hy, ek weet nie, hulle te min geëet, so die bruidegom het so begin wieg voor en agtertoe op sy tone. Die best man het sommer so voor en toe gestuier. op pad na my toe, hulle wou my mikrofoon steel, toe moes die manne eers sit en die bruid sit en hulle moes na mekaar toe kyk. Ek het bietjie met hulle gedeel wat ek vanoggend met julle gaan deel, so julle moet vol verwagting wees dat dalk val julle vooroor van die stoel af. Mes weet nooit. My is koekies vir meer suiker en lekker koffie na die tyd. So ek's opgewonde om hier by julle te wees en sommer te kuier by julle. Dis lekker. Dis lekker dat julle oggenddiens het. Ek onthou baie vinnig gaan ek begin preek. Ek weet ons praat baie stories vanoggend. Maar ons het 9 jaar terug toe ons nou aanbid. Toe dink ek daaraan. Ons het 9 jaar terug het ek en Werner was ons deel van 'n groep wat hier kom bid het vir Shofar Sekunda. Ons was nog aan die huis. Ek weet nie of jy toe al daar was, Ekal. Oranje 1. Ons Hanu bly daar en ons het daar gebraai en geswem en gebid en dis so lekker om te sien dat julle is die vrug ook van daai gebed, die feit dat die Here besig is om 'n kerkie te bou waaroor ons opgewonde is. Julle begin 'n oggenddiens en julle slaan 'n oggenddiens so groot soos wat ons al 3 jaar aan werk. So, dit is regtig lekker. Ek dink die Here is besig om amazing goed onder julle en tussen julle te doen en julle moet opgewonde wees om deel te wees van dit vanoggend. So, dit is baie lekker. Ons het 'n reeks gehad by kerk met die naam load shedding. Nou ek weet julle weet wat load shedding is. Ek weet nie Werner sê hierso maak Sasol soms somme dat die hele dorp of kan Sasol maak dat die hele dorp krag het. Ons het nie 'n Sasol in Potch nie. So ek dink ook dit gebeur noodwendig nou al hier nie. Maar load shedding is vir almal van ons 'n realiteit. Okay, die krag gaan af. Ons het kersies, ek en my vrou het belê in 'n gasstoofie vir koffie. En ek moet sê in ons bedryf is dit nou nie, jy weet, ek kry die ouens jammer wat besighede het en wat regtig ekonomies en finansieel 'n knou vat oor load shedding. Vir my is dit nogals romanties, jy weet. So ek en my vrou sit om tafel, ons drink 'n koffietjie, ons praat, die krag is af. Ons moet braai. Ons braai ook enige ding van mince tot alles. So ons wil gesels vanoggend oor nie politiek nie, nie oor Eskom se failures nie. So moenie worry nie. Maar ek wil vanoggend 'n paar goed met julle deel oor goed wat ek sien ons krag steel. Goed wat kom steel by ons en ek dink baie van hierdie goed is strikke. Dis van julle wat al 'n bietjie gejag het sal weet dat 'n strik iets is wat jy nie noodwendig sien nie, maar jy intrap en dan weet jy daarvan na die tyd. So ek dink daar's strikke oral oor soos ons Jesus volg wat ons moet mistrap. En baie keer gebeur dit dat jy eers die strik kan erken as jy of iemand anders in hierdie strik getrap het. En ek wil vanoggend en ek glo dis waarvoor kerk goed is ons kan leer uit mekaar se foute uit, ons kan leer uit wat in skrif gebeur het en ons kan sien dat hoor hierso sekere slaggate, hier sekere strikke. Ons wil nie in hierdie goed trap oor en oor en oor en dieselfde foute maak nie. Ons wil mense wees wat vol van God se krag is. Soos ons die as ons die boek, so ons het 'n 4 weke reeks hier oor gedoen. So ek gaan in een oggend vir julle die kor van die boodskap wat ons oor 4 weke met ons mense gedeel het, probeer deel. Okay, so as dit baie is en jy voel soos verskoon my, dis omdat ek letterlik om die hele boodskap van 4 weke in een oggend met julle wil deel. Maar julle is reg daarvoor. Julle lyk soos fikse kerkmense. Yes. Julle hou dan nie voor 11 uur op, gewoonlik seker 12 uur. 2 uur. Dis soos China. Okay, so ek kan lekker preek hierso. Ek is uitgehonger. So ek wil sommer dit met julle deel. As ons die boek, ek weet nie wie van julle al bietjie deur die boek van Handelinge gelees en gewerk het en gedink het oor hierdie goed nie, dan sien ons dat hierdie Christene in baie besonderse goed beweeg, dat hulle regtig God ervaar op 'n baie besonderse manier. Ons sien dat Petrus in die straat afstap en sy skaduwee letterlik mense se jy weet dat mense genees word as gevolg van sy skaduwee. Nou ek weet daar was mense by die rugby gister, groot rugby. Ek weet nie wie van julle daar gehardloop het en soos wat julle hardloop en julle skaduwee, jy weet dat daar mense uit begin gesond word nie. Dit het lanklaas met ons gebeur, stem julle saam. Die ouens bid en waar hulle bid. Nou julle nou in die skoolsaal se moeder asseblief nie probeer hier nie daar in die voorportaal in die week, maar hulle bid en dan skud die fondasies van die gebou en die mure kraak. Ek het ons mense verbied om in ons gebou te bid. So hulle bid buite. Daai studente is passiefvol. Hulle mag dalk letterlik die gebou se mure kraak. Dis die tipe goed wat in hierdie ouens se lewens gebeur het. Hulle het die krag van God in hulle lewens ervaar. En ek wil nie vanoggend Ek wil die vanoggend die typiese boodskap lewer en ek weet julle gesels bietjie oor en gaan bietjie gesels oor die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. En dit is belangrik vir ons. Ek wil nie net daaroor praat vanoggend nie, maar ek wil ook praat oor hierdie ding in die ouens se lewens en daai disippels se lewens wat in Handelinge was waar ek kan sien dat hulle in oorwinning geleef het. Dat daar 'n krag was nie net om wonderwerke te doen nie, maar ook 'n krag was om in vryheid te lewe. Om in vreugde te lewe, om 'n ander lewe te hê. Ons sien dat in Handelinge die disippels vir die eerste keer Christene genoem word en die rede hoekom hulle Christene genoem word is omdat die mense van die gemeenskap gesê het dis Christen beteken they are little Christs. Hulle is soos Jesus. So hulle het van buite af hulle aanskou en gesê hoor hier is 'n groep mense wat lyk soos hierdie persoon wat 'n paar jaar terug hier was en onder ons was en tussen ons was, hulle lyk net soos hy. Dink julle nie is 'n ongelooflike kompliment nie? Ek meen as Sekunda sou sê, jy weet jy's hierdie Shofar Sekunda mense, hulle lyk so baie soos Jesus. Wat ek sien in die Bybel is wat ek sien in hulle lewens. Ek dink dis van die grootste komplimente wat ons kan kry as mense dit van ons sê. Hoor jy, ek ervaar iets by jou wat ek nie aanneem ek by Jesus sou ervaar het. En dis waaroor ek wil met ons gesels. Hoe word ons 'n groep mense wat regtig in daai krag van oorwinning en oorvloed en vreugde en vrede en lewe loop sodat ons soos Jesus lyk? Skrif sê almal van ons is uitgekies om soos Jesus te word. Ons is in 'n proses. Ons is besig om heilig gemaak te wees, maar in hierdie proses soos wat ons stap, soos wat ek gesê het, is daar strikke en sekere goed wat daai krag by ons steel en ons wil vanoggend weet, hoorie, hoe kan ek so 'n bietjie sidestep verby hierdie goed sodat ek kan kom by dit wat die Here vir my het in my lewe. Nou, daar's twee strikke, net twee wat ek vanoggend met julle wil deel. Hierdie twee goed wat ek gesien het en ervaar het in my eie lewe en in my gemeente se lewe en in skrif is dat hierdie twee goed steel ongelooflik baie by ons. Dit maak dat ons letterlik sonder krag sit. Ek weet nie wie van julle al fisies moeg was nie, okay? Was julle al fisies moeg? Yes. Okay, dis een ding om fisies moeg te wees. Jy hardloop 21 km soos wat ek elke tweede oggend doen en dan ek weet nie hoe lag jy nie. En dan dan raak jy moeg. Dis een ding om fisies moeg te wees, maar ek weet nie wie van julle al emosioneel moeg was nie of geestelik moeg was nie. Yes, dis 'n moeilike ding om uit te kom. Jy weet nie hoe om dit aan te spreek nie, jy weet nie wat om te sê nie, wat om te doen nie. Hoe kom ek so 'n bietjie uit hierdie put uit? En hier is die feit, en ek wil nie 'n doemprofeet wees vanoggend nie, maar die waarheid is, as jy hier sit en jy sit nog hier vir 10 jaar, gaan dit intussen ergens met jou gebeur. Hier's van julle wat dit al ervaar het. Dit gaan iewers met jou gebeur dat jy voel so 'n bietjie jy krag word uit jou uitgesuig. Oké, okay, en daar's niks meer oor van jou. Nee, daar's 'n klomp beloftes in skrif waar God sê, hoorie, ek wil vir jou krag gee. So ek wil vir julle sommer net so een of twee lees. Jesaja 40, almal ken hierdie gedeelte. Jesaja 40, dink ek is daar. Is hy daar? Yes, hy's daar. Kan ons hom gelees? O, daar's hy. Jesaja 40 sê die volgende. Hy sê, daar gaan hy sê niks. Okay, kom ek lees hom vir julle hier. Kom ek sê hom vir julle. Ek weet dat hy sê. So Jesaja 40, terwyl Wessel stoei daar agter, sê dat, dis 'n belofte waar God sê, hoorie, as jy moeg en afgemat raak, sal ek vir jou krag gee. Hy gaan aan en sê, hy selfs jong manne hardloop en struikel. Vers 30, selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Nou, die Bybel gebruik die woord manne, maar dis vrouens ook, okay? Dis nie seksisties nie, dis mans en vrouens. So selfs mans en vrouens hardloop, hulle struikel, hulle val. En dan sê dit die volgende, sê, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Nou, dis wat ons wil hê. Ons wil mense wees wat gevul is met die krag van God. Om 'n bonatuurlike lewe te lei, nie net in dade nie, maar ook in karakter en in wese. Okay? Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hierdie is fantastiese beloftes. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Hulle raak nooit moeg nie. Dis die God wat ons dien, is 'n God wat nooit moeg raak is, wat nooit slaap en sluimer nie, soos Werner gebid het. Wat nooit afskakel nie, wat nooit sê, hoor ek sien nou beskikbaar nie. Hierdie God is daar om vir ons krag te gee. En ek weet nie waar ons dalk is vanoggend, waar jy dalk is vanoggend, dalk is jy bietjie moeg, dalk is jy bietjie afgemat. En gewoonlik wanneer iemand hieroor praat, dan vir die eerste keer as ons daaroor dink, dan besef ons, Jesus, ek is eintlik nogals bietjie moeg. As ek nou regtig moet eerlik wees met myself, daar is 'n paar areas waar ek bietjie sonder hoop sit. En ek glo vanoggend die Here wil vir ons daai krag gee. Daniel, dit is nie op nie, Daniel 11 vers 32 sê, in die Engels sê dit, people who know their God will be strong and do great exploits. Hulle sal sterk wees. Skrif gebruik eerder hierdie term, God se mense sal sterk wees. Dit skryf oor Johannes die Doper, dit sê dat hy sterk van gees was. Het julle al 'n bietjie gedink oor wat beteken dit? Okay, ons weet hierdie ou het sprinkane geëet en heuning gedrink en hy het kamele op sy lyf, kameelhare op sy lyf gedra. So ons weet hy was 'n rugged ou, maar skrif sê hy was sterk van gees. Hy het buite in die woestyn gewoon. En hy was sterk van gees. Het jy al gewonder hoe dit is? Wat beteken dit om sterk van gees te wees? Nou hier's 'n vers wat ook vir my baie interessant is, 1 Samuel 30 vers 6. Dit praat oor Dawid en Dawid is vir my 'n goeie voorbeeld. Dawid is vir my 'n ou wat in skrif, God sê, hier is 'n man so na my eie hart. Okay? En Dawid het geweet hoe om homself sterk te maak. So hier gebeur, en ek wil baie vinnig vir julle verduidelik, Dawid word verwerp deur 'n klomp groepe wat in sy lewe was. Deur die Filistyne, hy was op 'n tyd deel van hulle weermag, hulle verwerp hom, die Israeliete verwerp hom, sy familie verwerp hom 'n bietjie, en al wie hy eintlik oor het, is hierdie 300-400 ouens wat hy opgelei het. Hy het hulle opgelei om die beste krygsmanne te wees wat daar nog ooit seker in die wêreld was. Die fliek 300 het niks op hierdie ouens wat saam met Dawid was nie. Okay, skrif sê een van hulle kon 1000 mans doodmaak. So, hy is omring met hierdie ouens en hulle gaan uit om oorlog te voer. Hulle is moeg en afgemat. Hulle kom terug. Hulle is fisies moeg en afgemat. Ek dink 10-1 emosioneel ook, want as jy heeltyd met mense doodmaak, dan neem ek aan jy raak emosioneel ook moeg. En kry swaar. Ek weet niemand van julle moet nou haleluja amen sê nie, want dit sal beteken dit is waar vir jou. Maar hulle kom terug en soos wat hulle so half in my kop sien ek, hulle kom so oor die heuweltjie en soos wat hulle oor die heuweltjie kom sien hulle hoor hier's ons huise, dis afgebreek, daar's vuurtjies wat smeel, daai tipiese scene in die flieks. En die vrouens en die kinders is weg. Nou as jy 'n maand oorlog gemaak het en jy kom by die huis en jou vrou en kinders is weg en jy weet daar's ouens wat hulle kom vat het en jy weet nie wat hierdie mense met hulle gedoen het nie, wat gaan jou reaksie wees? Jy gaan ontsettend ontsteld wees. Hy gaan ontsettend ontsteld wees. En skrif sê dat hierdie ouens was so ontsteld, hulle soek iemand om te blameer. En hulle draai na Dawid toe. Die enigste groep wat Dawid oor het eintlik, wat vir hom veg, is hierdie 300-400 ouens waarvoor hy sy lewe gegee het, wat hy opgelei het, wat hy saam met in grotte gebly het en vir Saul weggekruip het in die berge. En hierdie ouens praat daaroor om hom te stenig. Dit moet, ek dink dit was een van die laagtepunte in Dawid se lewe. Hy het beloftes oor sy lewe, God gaan hom 'n koning maak. Hy sê: "Here, u het hierdie 400 skelms rondom my gesit. Ek het hulle 'n army gemaak en nou praat hierdie ouens van hom my dood te maak. Ek weet nie hoe ek gaan koning word nie." En nou sê skrif 'n interessante ding. Dit sê daar teen die einde sê dit Dawid het homself versterk in die Here sy God. Nou ongelukkig sê skrif nie presies hoe hy dit gedoen het nie. Dit sê nie hoe Dawid homself sterk gemaak het nie. Dit sê net Dawid het homself sterk gemaak. Maar wat ons wel weet van Dawid is dat hy 'n koning was, maar ook 'n priester. Hy was 'n worshipper. Hy was iemand wat voor God gedans het. Ons sien 'n prentjie van hom wat lees 'n prentjie van hom wat voor God dans waar hy sy koningskleed uittrek. Hy was nie kaal nie. Okay, hy het nog steeds 'n priesterskleed aangehad en hy dans voor die weermag uit en hy is eintlik in daai oomblik 'n priester. En sy vrou roep vir hom nader en sy vrou sê vir hom, weet jy wat, jy is besig om 'n fool van jouself te maak. Hey, wat doen jy? Jy's die koning wat mense doodmaak en nou dans jy voor die hele land. Jy's besig om jou naam op 'n plank te slaan. En hy sê vir hoorie, I will become even more undignified than this. Sê vir hoorie, as hierdie vir jou erg was, ek kan meer as dit doen. Ek wil die Here aanbid met alles in my. En ek glo daar was 'n sleutel daar in Dawid se lewe wat hom gehelp het om homself te versterk en een van daai sleutels is dat hy regtig 'n lewe van aanbidding gehad het. So, hoe dit werk in skrif. God maak 'n belofte. In Engels is dit 'n promise, okay? En dan is daar 'n premise. Elke promise het 'n premise. OK, is julle met my? Almal wakker? Ons is nou eers in die eerste 15 minute, ons is nog 'n uur en 'n half oor, so julle moet reg wees. OK, elke promise het 'n premise, elke belofte het 'n voorvereiste. En ek wil nou nie, hey, julle moet dink, ag, nou moet ek weer hierdie goed doen nie, OK? Moet nie dit dink nie. Maar elke keer wanneer God iets beloof in skrif, is daar iets wat van ons verwag word om daai belofte te vat vir onsself. OK, as God beloof, hy sê, hoorie, jy gaan, ek gaan my genade oor jou uitstort, dan weet ons die voorvereiste is, bekering moet plaasvind, want hy stort dit nie net op almal uit nie. OK, as God sê, hy is 'n God van liefde, dan beteken dit, OK, ek moet, soos Johannes 15, soos Jesus sê, ek moet ingeplant wees in daai wingerdstok, sodat ek hierdie liefde kan ervaar. Daar's 'n voorvereiste aan my kant, sodat ek die belofte van God kan ervaar. Nou, daar's beloftes oor die feit dat God ons gaan sterk maak, Jesaja 40. Maar Dawid weet hoe om homself te positioneer om sterk te wees. OK, sodat God hierdie belofte kan gee vir hom, sodat God hom kan krag gee. En dis wat ons wil leer vanoggend. Ons wil leer, hoe moet ek myself positioneer sodat God kan sy krag in my lewe weerspieël, sodat ek meer soos hy kan lyk. Nou, twee goed wat ek dink ons voor moet pas op en so half kan leer by, om onsself te positioneer om hierdie krag van God te ontvang. Julle is nog met my. Die eerste ding wat ek gesien het, ons krag steel, is iets wat op hierdie stadium van ons generasie en van ons lewe, nie net ons generasie, almal van ons generasie, is die stadium van waarin ons lewe, is iets wat baie, baie gebeur. En dit is dat ons trap in die struik van vergelyking. Ons kom en ons vergelyk onsself met mekaar. En statistiek bewys dat daar nog nooit 'n groep mense op aarde was wat so baie goed gehad het, maar so ontevrede was almal nie. Nog nooit was ons so baie mense wat toegang het tot so baie goed en fisies so baie materiële goed gehad het, maar nog steeds so ontevrede is nie. Ek het nou nie my foon by my nie, is hy hier iewers? Hy's in my Bybel. OK, so kom ek wys vir julle prakties hoe gebeur hierdie. En ek praat baie met die studente hier oor, want dis 'n regte probleem vir hulle. Jy sit op jou bank by die huis. Jou huis is de mekaar. OK, jy hoef nie nou vir my in die oë te kyk, jy kyk maar net afloos. Jou huis is die mekaar, jy sit aan jou 90's, en jy voel moeg, dalk nie goed nie, en jy gaan op Facebook of Instagram, nou ek wil vir julle wys, ek gaan op my Instagram gaan, net hier, ok, en dan wat ons doen is, ons scroll af, en ons vergelyk ons laagtepunte met ander mense se hoogtepunte, en ons kyk na hulle lewens, en wat gebeur daar? Ontstaan 'n gevoel van ontevredenheid en jaloesie in ons hart. Want, yes, kyk hoe lekker lyk dit. Nou, hier gaan ek nou met my feed af. So kom ons kyk wat sy emosies kan hier opkom. Kyk, daar is, ja, nee. Jaco Kutse, Shofar pastoor, hy is in Amerika, besig met opleiding. By 'n bedieningsskool, wat lekker is. Okay. Hy preek hier vanoggend nie. Hy sit op die rusbank. Ek sien sy vir Pretoria die kerk vanaand, die lekker afnaweek vir Philip. Okay, daar's twee dienste daar by my, so daar gaan gewerk word. My mense is nie so lekker vanoggend hier op hulle Instagram nie. Hier's iemand besig om skaak te speel in Nederland, Rotterdam. Okay, op die straathoek. Is lekker lewe. Bietjie getravel. Ek weet nie of ek ooit gaan travel nie, is baie duur om Nederland toe te gaan. Amsterdam, Emsha Solms, o, sy's in New York, Manhattan. Sy het yes gesê vir iets. O, sy's verloof. Ons lekker, ons van julle wat hoop om verloof te word iewers. Okay, so ek is nou nog is CrossFit, daar's hy. Hierdie ouetjie is derde in Suid-Afrika, hy's 'n absolute monstertjie. Sal seker oor vir 5 jaar daar uitkom, as ek aanhou elke dag myself simpel werk. Kerkleiers, lekker lewe, groot youth gathering. So, jylle verstaan, Dit is wat gebeur met ons. Ons gaan af met hierdie newsfeed en Harvard het actually 'n studie daaroor gedoen. Hulle het vir klomp studente fone gegee. Hulle het hulle eie fone gevat en hulle het vir hulle gesê 30 minute op Facebook en ons wil hê julle moet sê wat se gevoel eerste registreer by julle. En almal van hulle na 30 minute sê die gevoel wat by ons registreer is jaloesie. Jaloesie. En weet julle wat doen jaloesie? Is jaloesie maak dat ons iets van iemand anders begeer. Wanneer ons iets van iemand anders begeer, dan kyk ons nie meer wat God in ons lewe doen nie, ons kyk wat God in iemand anders se lewe doen. Niemand kan wen met vergelyking nie. OK, niemand wen nie, want dis ons wat gebeur. Of jy bepaal by jouself, jy's ek is voor en wat dan gebeur is jy raak trots, of jy sê jy's ek is agter en jy voel minderwaardig en jaloers, want jy is nie heeltemal daar nie. So dis wat gebeur, niemand wen met vergelyking nie, maar ons raak ontevrede met wat God in ons lewe doen, want ons kyk heeltyd wat hy in iemand anders se lewe doen. Ons sien hierdie persoon, ons sien hierdie verhouding, ons sien hierdie mense se finansies, ons sien dat hulle toer die heeltyd, ons sien hulle kinders is oulik, is fantasties, hulle is nooit stout nie. Ek meen, hoe sal het lyk, jy weet, as jy 'n fight met jou vrou op Instagram sit? Ja, ons is net gou besig om dit uit te sort, okay? Ilana skel daar uit die kamera aan, jy weet. Dit sal absurd wees. Wie doen dit? Maar dit gebeur. En ek weet dit gebeur in julle huis, dit gebeur nie in my en Wanner se huis nie, maar ek weet dit gebeur in julle huis. Ja, ons pastore stry nie met hulle vrouens. Ons sê net ja, skat, dis reg, skat. Ek grap net. So dit gebeur en ons begin begeer hierdie mense se goed. Ons begin begeer hulle huwelik, ons begin begeer hulle kinders. Se kinders lyk altyd so netjies, is ordelik, dis mooi kleertjies aan. Jy weet, en dit gebeur in ons hart. En wat dan begin gebeur is ons verloor wat God in ons lewens doen. Weet julle wat gebeur dan? Dan wen jy net nooit nie. Jy voel moeg, jy voel soos, ek gaan nooit daar uitkom nie. Ek gaan nooit daar wees waar hierdie mense is nie. Ek gaan nooit daar uitkom nie. En jy begin afgemat, moeg, sonder krag voel. Hopeloos. Dit is een van die groot strikke. Een van die ouens sê, wanneer ons begeer, dan mis ons die dankbaarheid vir die klein goedjies wat God in ons lewe doen. Ek dink een van die ouens in skrif wat seker die koning van tevredenheid, van contentment is Paulus. Paulus skryf in Filippense 4, ek weet dis 'n vers wat Wanner ook lief is vir om te preek. Filippense 4 vers 12, dan sê hy daar, hy sê vers 12, ek dink jy dis die bo nie, maar hy sê ek het geleer om met alle omstandighede tevrede te wees. Ek het geleer om met min tevrede te wees. Ek het geleer om met baie tevrede te wees. Ek het geleer om tevrede te wees as ek honger is en as ek dors is en as ek baie kos het om te eet. Hy skryf hierdie vers aan hierdie kerk en hy, terwyl hy hierdie vers skryf, sit hy en hy is onder huisarrest, hy is geboei en daar's 'n Romeinse soldaat wat vir hom na hom kyk. Dit is nie beste omstandighede nie. En hy sê, hoor die ouens, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. En dan gee hy vir ons die sleutel daar van tevredenheid. Hy sê, dit is deur Christus wat vir my krag gee. Gebruik daai bewoording wat ons nou wil praat vanoggend. Hy sê, Christus gee my krag om tevrede te wees in elke omstandigheid. Weet jy, jy het die krag van die Here nodig om tevrede te wees met jou lewe. Regtig, dis iets bonatuurlik, want ons is geneig om dit te vergelyk met ander mense rondom ons. Maar ons het God se krag nodig deur te sê, Here, ek is tevrede met wat U doen in my lewe. Ek is tevrede met wat U doen in my huis. Ek is tevrede met wat U doen in my finansies en in my kinders en in my huwelik en ek gaan na U kyk en dankbaar wees vir dit wat ek nou het. Ek weet ouens gebruik daai skrif vir elke tweede ding. I can do all things through Christ who strengthens me. Die ouens, jy weet, hulle lig whites, ons hulle soos I can do all things. Dis nie waaroor daai skrif gaan nie. Die rugby span skryf dit op hulle bors. Ek kan wen want Christus gee my krag. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor Christus gee ons krag om tevrede te wees met enige omstandigheid. En ons het sy krag nodig meer as ooit in ons generasie en in ons tyd wat ons lewe om tevrede, dankbaar harte te hê. So ek weet nie waar jy is, die dalk in hierdie week, dalk selfs gister, het jy nog rondgekyk en gedink, jy is daai huwelik, daai kinders, daai besigheid, daai lewe, daai man, daai vrou, dit is waar ek wil wees. En dit is so baie fyn dingetjie, en al wat ons vanoggend moet doen, is ons moet vir die Here sê, Here, ek wil vier wat jy in iemand anders se lewens doen. Ok, maar dit is een van die goed wat ons kan doen, wat ons help met ontevredenheid, as ons vier dit wat iemand anders in hulle lewens gebeur. Ons het 'n kappel by ons, wat verskriklik lank probeer om swanger te word. Toe, wat gebeur is, die ou se suster, wat ongetroud is, slaap rond en sy word swanger. Nou is hierdie vrou en man gekonfronteer met 'n baie harde werklikheid. Hulle dien die Here, hulle is lief vir hom, hulle is in kerk, hulle is in klein groep, hulle is deel van alles wat gebeur. En hier gaan hierdie girl, wat nie die Here dien op hierdie stadium nie, sy slaap rond en sy word swanger. Wat is hulle reaksie? Weet jy wat moet hulle doen? Hulle moet leer om dit te vier. Sê van, hoorie, ons is so bly. Ok, ek weet nie of sy bly is dat sy swanger geword het nie, maar as sy was. Ons is so bly vir jou, dat jy swanger word. Jy sê, hoop en droom en bid al so lang vir hierdie huis, om hierdie huis te koop. En hier koop jou vriende, wat in jou selgroep is, 'n fantastiese huis. En jy soos, sel is lekker. Vier wat die Here in hulle lewe. So hoor jy, regtig uit die diepte van my hart wil ek vir jou sê, ek is so bly oor dit. Ek gaan sommer vir jou geskenk koop. Wat jy daar teen jou muur kan sit in jou nuwe huis. Ek gaan nie ophou die Here vertrou nie, maar ek wil vier wat die Here in jou lewe doen. Die struik van vergelyking. En ons gaan net 'n geleentheid gee waar ons net ons harte voor die Here kan bring en sê, Here, ons wil net enige vergelyking, enige jaloesie, enige iets wat die in ons hart is, wil ons na u toe bring. Weet julle, laastens, wat is die probleem met jaloesie? Dit voel asof jaloesie teenoor 'n mens is. Maar jaloesie is eintlik wanneer ons kwaad is vir God, vir wat se kaarte hy vir ons gegee het. Dis eintlik 'n emosie teenoor God. Dis nie 'n emosie teenoor mense nie. So eintlik wat jaloesie is, jy sê vir die Here, Here, ek is nie tevrede met wat u vir my gegee het nie. En ek soek dit en ek dat en dat en dat. Want jy weet hoe werk het, môre oor môre kom al iemand wat 'n beter huis het, 'n beter kar het, 'n beter vrou het, 'n beter man het, 'n beter kinders het, en dan sit presies dieselfde emosie. Dit is nie teenoor 'n persoon nie, dit is teenoor God. En dit is hoekom jy krag verloor, want jy is besig om te stoei met God, en die uiteinde daarvan is 'n verloor. Is 'n verloor. Die tweede ding, wat ek dink soms 'n struik is vir ons, is wanneer ons begin val in werke. En dit is my so mooi in aanbidding vanoggend, dat ons praat van hierdie feit, dat mense wat dors is, kan na die Here toe kom. Hulle kan na die Here toe kom, hulle kan in daai genade lewe, en weg van werk af. Ek dink baie keer wat gebeur is, ons is in kerk, ons is in klein groep, ons is by voorbidding, ons is hier by die dienste, ons dien in die worship span, of een of ander span, en ons voel, hoorie, ek is fine. Ek is fine. Weet julle wat een van die sleutels van krag is intimiteit. Intimiteit. Niks kan dit vervang nie. Geen werk wat jy doen is goed genoeg om daai intimiteit met Jesus te vervang nie. Daar's 'n plek waar jy nog steeds na hom toe moet kom en sê, Jesus, dit gaan alles net oor u. Dit gaan nie oor my dienste nie, dit gaan nie oor my performance nie, dit gaan nie oor my werk nie, dit gaan nie oor wat ek kan doen of nie kan doen nie. Dit gaan net oor u. Nehemia 8 vers 10 sê, "The joy of the Lord is my strength." Die vreugde van die Here is my krag. Ek lees een ou skryf, hy sê, jy sal net geestelik so sterk wees, soos wat jou God vreugdevol is. Dis net 'n goeie gesegde om teen die muur op te plak. Want ons dink nie noodwendig natuurlik aan God as vreugdevol en gelukkig nie. Ons dink aan hom as kwaai en formeel en reëls en regulasies. En hy straf my as ek links of regs gaan. En dit is nie hoe ons vanoggend oor God moet dink nie. Skrif sê, die vreugde van die Here is ons krag. Nou, hier is die vraag, ons praat oor intimiteit, hoe kry ons die vreugde van die Here, want ons is bly, hy is bly. Ok, so God is vol vreugde, dis great news, hy is bly. Psalm sê letterlik, dat he sits in the heaven and laugh at his enemies. God sit en hy is vol vreugde. Ons lees soms die Bybel, en ons soos, Jesus, hier is eers een grappie hier binnen nie, ok. Daar is 'n ou wat 'n boek geskryf het 30 keer waar Jesus 'n sin vir humor gehad het. Waar ons sukkel om dit te lees, want ons ken nie die konteks nie, ons ken nie, jy weet, die taal waarin die Bybel geskryf is nie. Jesus het 'n sin vir humor gehad. God is bly, hy is bly oor jou, hy is bly oor my. Hy weet van jou swakpunte en nog steeds verwelkom hy jou in. Jesus het geweet van Judas, het geweet hy gaan hom verraai en nog steeds vir Judas alles gegee wat hy vir die res gegee het. Hy was bly dat Judas in sy teenwoordigheid was. God is 'n God van vreugde. OK? En dis daai vreugde wat ons krag gee. Nou, hier is die vraag. God is bly en ons weet nou hy is bly en ons besef hy is bly, maar hoe kry ons daai blydskap in ons? Johannes 15 vers 4 sê Jesus vir sy disippels, hy sê ouens, ek is die wingerdstok, julle is die lote, julle moet in my bly. En dan gaan hy af in vers 11 en sê hy, soos wat julle in my is, gaan julle die volheid van vreugde ervaar. Blydskap in die Afrikaans is eintlik 'n slegte woord, die Engelse woord daar is joy, want blydskap kan soms wees soos ek is gelukkig want my omstandighede is goed. Dit praat nie van omstandighede nie, dit praat nie van ek is bly want ek het 'n nuwe kar of 'n beter huis nie. Dis iets wat hier binne in my gebeur. Ek is vol vreugde. En Jesus sê die sleutel tot die volheid van jou vreugde, tot krag wat Nehemia 8 vers 10 sê, is dat jy in hom is. Jy is in hom, en as jy in hom is, dan ervaar jy daai vreugde wat hy het, jy ervaar dit in jouself. In die Ou Testament is daar twee types priesters, wat Esegiel 44, wat God van praat. Hy sê, en jylle kan het gaan lees, dis nie daarbo, Esegiel 44 vers 7 sê, daar is van hierdie priesters, wat net daar is om alles in die huis en in die tempel in orde te hou. Hulle maak seker die offers is reg, die lammetjies is reg, dit word gesny, dit word geoffer, alles is reg. En dan sê hy met daai priesters, en dit moet nog steeds gebeur, alles wat hier is, moet nog steeds gebeur vir ons om 'n kerk, as Wessel nie was, wat hierdie mikrofoon aangesit nie, dankie priester, dan het ons nou nie, dan moes julle nou my stem gekraak, want julle kon nie na my luister nie. OK? So hierdie goed moet nog steeds gebeur, maar dan sê hy, daar's 'n tweede tipe priester, en God sê, hierdie is die ouens wat hy nader roep in sy aangesig in. En hierdie tweede tipe priester is die ouens wat God bedien. Hulle kom in die tempel, in God se teenwoordigheid, en hulle kom nie met 'n lysie en versoeke en 20, 30 goed nie, wat ek weet ons doen, want ek doen dit ook. Ek kom na die Here toe en ek het behoeftes, ek het sekere goed wat ek wil hê, hy moet my help en beantwoord, maar hierdie ouens kom in God se teenwoordigheid en hulle sê, Here, ek is hier vir u. Ek is hier om u te bedien, ek is hier om vir u te sê wie u is, nie omdat u identiteitskrisis het of nie weet wie u is nie, maar ek wil u kom bedien. Ek wil u kom bedien en God sê, dit is die tipe priesters wat ek soek. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar 1 Petrus 2 sê, ons is koninklike priesters, almal van ons. As jy Jesus volg in die nuwe verbond, is jy 'n priester. So sê, ek is 'n priester. Ek weet, as julle dink priester, dink julle kerk, vreemd, gown, jy stap af in die gangetjie. Okay, dit is nie wat ek wil hê julle moet dink nie. Ek wil hê julle moet Ou Testament, priester, tempel. Jy is daar en jy is besig om God te bedien. Jy is besig om God te bedien. Ek wil hê jy moet 'n oomblik vat, ons praat oor intimiteit, en jy moet dink, hoe lyk my bediening na die Here toe? Nie, hoe lyk jou bediening na die kerk toe nie? Of, hoe lyk jou bediening na mense toe nie? Maar hoe lyk my bediening na die Here toe? Bedien ek hom nog? Sê ek nog vir hom wie hy is? Kan ek nog onthou hoekom ek dankbaar is om sy kind te wees? Het is lekker om hierdie stories te vertel van ons koshuis daar, want ek onthou hoe dit was toe die Here my gered het. Dat is niks wat kan maak dat ek het ooit vergeet nie, maar hoe baie is ek herinner daaraan? En soos wat ek herinner word daaraan, as ek net soos, Here, U is so goed vir my. U is die beste. Dat is niks en niemand soos U nie. Ek wil U aanhou bedien en aanhou bedien. Daar's 'n story hiervan, ek is amper klaar. In die, julle weet as 'n pastoor sê, is amper klaar, is dit nog so half uur. Daar's 'n prentjie hiervan vir my in Lukas 7. In Lukas 7 kom Jesus by een van die fariseërs se huis aan, die ou se naam is Simon. En as jy iemand wat bekend was by jou huis gehad het, dan het jy by die deur gestaan en die gas het in die verste hoek gesit. En dan het hy nou gepraat met die mense. En daar was seker rituele in die Joodse kultuur. Jy het die ou ontvang, jy het hom gesoen, jy het hom gesalf met olie en jy het sy voete gewas en dan het hy ingekom. En Jesus is by hierdie ou se huis, by Simon se huis, en Simon doen niks van hierdie goed nie. Jesus sit in die verste hoek van die kamer, en daar kom 'n vrou in met die naam Maria. Jesus het 7 demone uit haar uitgedryf, en sy was 'n prostituut gewees. Sy is dankbaar vir die feit dat Jesus haar kom red het. En sy kom deur die crowd gestap en ek dink dit moes wel ongemaklik gewees het want 10-10-1 was die mense wat in die gehoor was van haar kliënte. Weet of jy al hier gedink het nie. Okay, sy moes vreeslik vulnerable gewees het. Maar sy kom in en sy stap tot agter Jesus. En ons sien dat sy iets profounds begin doen. Sy begin huil oor sy voete en dan vat sy hare en sy was sy voete met haar hare en sy breek alabasterfles en sy salf hom. En Simon staan by die deur en hy dink as Jesus 'n profeet was, het hy geweet wie hierdie vrou is wat nou aan hom raak. So hy sê eintlik sy's vuil, sy moenie aan hom raak nie. En hy sê en Jesus se reaksie sonder dat Simon enigiets sê hy Simon, as jy vir iemand geld skuld en 'n ander ou skuld vir iemand geld, wie is die gelukkigste as daai skuld gedelg word? En Simon sê natuurlik die een wat die meeste skuld het. En hy sê natuurlik, want dis wat hierdie vrou se aanbidding is. Sy is van baie vergewe, so sy sal vir baie lief wees. Maar dis vars in haar gedagtes dat sy vir Jesus moet bedien. Weet sy kon net daar gesit het en soos Jesus maar vertel vir my 'n storie. Ek is nou hier om bedien te word. Weet ons is so geneig, ons kom kerk toe en jy is hier eintlik om saam met ons die Here te bedien vanoggend. Jy is nie hier om bedien te word nie. Want dis wat 'n priester doen, hy bedien die Here. Ons is hier vanoggend om die Here te bedien en Maria verstaan dit. En Jesus sê vir haar wat sy doen is reg. Ek wil hê jy moet dit meer doen. Ek sien jy verstaan dit nie. Die storie gaan aan Lukas 10. Sien ons weer vir Maria. Nou teoloë stry oor of dit dieselfde Maria is. Daar's weer 'n Maria. En is Maria en Martha en Jesus kom na hulle huis toe. Nou dink gou by jouself as Jesus na jou huis toe kom. Nou sit en praat hy daar, jy sien sy lippe is so 'n bietjie gebars. Hy sê okay, maar ek het water in my kraan. So ek gaan nou kraan toe en vir hom 'n bietjie water haal. Dis nie 'n slegte ding nie, stem julle saam? Jy sit naby om jy hoor sy maag grom. Hy sê hy's honger, ek gaan gou vir hom ietsie maak. En Martha spring weg en sy begin goed maak. En sy kom terug na Jesus en sy sê vir Jesus: "Jesus, wil U nie asseblief net met my suster praat, Maria nie, want sy Maria sit heeltyd net daar voor." Sy sit en luister net. Hy sê: "Vas asseblief nie met my suster praat nie. Wil U nie asseblief vir haar sê sy moet my kom help in die kombuis nie." Dis letterlik wat hy vervoor sê. En Jesus sê vir Martha: "Jy is bekommerd en angstig oor baie goed. Maar jy hoef net oor 'n paar goed bekommerd te wees." En dan lyk dit asof Jesus homself korrigeer en sê jy hoef eintlik net oor een ding bekommerd te wees. Besorg te wees. En dit is wat jou suster nou doen. So hy sê vir haar, ek wil nie hê jy moet my bedien met praktiese goed nie. Ek wil hê jy moet kom doen wat jou suster doen. Kom sit by my voete en luister. Kom hoor wat is op my hart. Los eers al die goed. Daai skrif sê verder, dit sê she was distracted with much serving. Ek dink dit gebeur baie in ons lewe. Ek weet dis nie 'n goeie preek as jy volonteërs wil kry om betrokke te raak in bediening nie. Dis nie die een of die ander nie, dis al twee, maar dit moet kom uit 'n plek van intimiteit uit. En Jesus sê vir hoorie los net alles. Los die kos wat jy vir my wil maak, is nie 'n slegte ding nie. Los die water wat jy vir my wil aandra, kom sit hier by my en luister na my. En ek wil vir julle sê, in daai plek van intimiteit is haar krag, is haar vrede, is haar vreugde, soos wat Jesus sê, in oorvloed. En ek wil hê jy moet vanoggend, Kaal, julle kan solank vir ons gou, ek wil hê ons moet dit prakties doen. Maar ek wil hê jy moet dink vanoggend, soos wat die band opkom, oor hoe lyk jou bediening na die Here toe? Dalk het jy nog nooit eers so daaroor gedink nie. Soos, okay, ek moet actually die Here bedien. Wat moet ek vir hom sê? Ek moet my hart uitstort voor hom. Hoe, almal van julle is eintlik worship leiers. Jy lei jouself in God se teenwoordigheid in. En ek wil hê jy moet vir jouself vra, hoe lyk dit vir my? Sit ek of is ek besig om rond te hardloop en 'n klomp goedjies te doen? Ek is betrokke hier en ek is betrokke daar, maar ek is glad nie meer sittend hier by sy voete nie. En dan wil ek jou terugroep vanoggend na daai plek toe en sê, as dit nie uit daai plek uitkom nie, dan kan jy dit maar los. Dan sê skrif is dit eintlik dooie werke. Werke waar jy probeer 'n regverdigheid verdien. En ek wil bid vir ons, ek wil bid dat ons genade sal verstaan. Ek dink dit is iets wat ons onsself heeltyd oor en oor en oor moet herinner. Weet julle hoekom kan ons daar sit? En hoekom kan ons krag ontvang? Is omdat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons. Hy het klaar alles gedoen. Jy hoef niks by te voeg nie. Dit is goeie nuus. Jy hoef nie 20 sopkombyse te doen en 30 dit en dat om jou liefde vir hom te bewys nie. Jy kan net by hom kom sit en jou hart voor hom uitstort. Sê Jesus, hier is ek. Ek wil u kom bedien vanoggend. Ek wil kom en ek wil nie iets ontvang nie. Ek wil iets kom gee. Weet julle wat die prentjie wat ek in my kop het? Ek bid baie so en bid ek in die kerk en sê, Here, ons verwelkom u hierso. Dis eintlik 'n absurde gebed. Ek want die Here sê, ek verwelkom jou hierso. Nie jy verwelkom my nie. Dis sy huis. Jy is sy huis. En hy is die eienaar en hy verwelkom ons almal in sy teenwoordigheid in vanoggend. En hy sê, hy kom sit hierso. Los alles waarmee jy besig is, kom sit hier en kom luister. Kom praat met my, kom wees by my. Skrif sê, Jesus het die disippels geroep om eerstens by hom te wees. Nie om te doen nie, om eers net by hom te wees. En dan kom hy doen, nie andersom nie. Dis eers by hom te wees. Ek dink ons hardloop soms verby daai plek, want ons is distracted with much serving. Ons is angstig en bekommerd oor 'n klomp goed. Ons probeer byhou by die Joneses is wat hier langs ons hardloop in hulle boot en hulle kar en o, jene, nou moet ek krediet maak en ek moet 'n skuld en 'n lening, want ek kan nie agterraak nie. Stop dit. Kom ons los dit. En ons wees tevrede met wat God vir ons het. En ons kom sit by sy voete en sê, Pa, ek is hier, want ek is 'n kind in die huis. Nie om iets te kry nie, nie om iets te vra nie, nie om iets te doen nie, ek is net hier. Ek wil net by u wees. Ek wil kom drink by u. Ek wil kom eet saam met u. Ek wil u in die oë kyk. En by u wees. So kom ons maak ons oë toe. Ek wil vir ons bid vir dit. Jesus, ons wil volgende kom jammer sê. So net vir ons harte wat soms kompeteer. Probeer beter wees en vinniger en sterker en meer. En dat ons miskyk wat U klaar doen. Ons is so dankbaar vir ons verhoudings. Ons is so dankbaar vir die voorsiening. Ons is so dankbaar vir ons dalk vrou of kinders. Ons is so dankbaar vir wat U vir ons gee. Ons is so dankbaar vir die feit dat U ons gered het. Dat U ons sondes vergewe het, dat U dit skoon was. En ons wil nie dit vanoggend miskyk omdat ons jaloers is nie. En meer as dit wil ons net by U kom sit en vir sê dankie vir die kruis. Jesus, dankie vir wat U gedoen het. Dankie dat U uitgekleed was, oor die vyand getriomfeer het namens ons. Dat ons niks hoef by te voeg of weg te vat daar nie. Het klaar alles gedoen. En as gevolg van dit kan ons soos seuns en dogters instap en saam met U aan daai tafel sit. Ons hoef hier nie kom bys te werk nie. Ons hoef hier te verdien U liefde, U goedheid, U guns nie. Ons rus want Jesus het dit klaar gedoen. Hy's van ons vanoggend wat dors is. Hy's van ons vanoggend wat moeg is. Dis van ons vanoggend wat honger is en ons wil net na U toe stap en sê daar's nêrens brood wat satisfy soos die brood wat ons by U kry nie. U is die brood van die lewe. U is die lewende water. Ons nêrens 'n fontein wat sulke suiwer water gee soos by U nie. En ons wil wegstap van elke plek waar ons water drink wat nie suiwer is nie. Ons wil by U kom sit, in U rus, in U vrede, U mense, by U. So ek wil hê net daar in jou stoel, net daar waar jy sit, sommer in jou eie woorde, soos wat ons gepraat het vanoggend, as jy iets ervaar het rondom dalk jaloesie in jou hart, of kompetisie, of vergelyking, dan wil ek hê jy moet nou net daar waar jy sit vir die Here sê, ek is jammer, ek wil wegdraai. En ek weet nie hoe lyk jou bediening volgende, maar ek wil hê jy moet dalk 'n besluit neem en sê, Here, ek gaan van vandag af nie meer kom omdat ek goed wil hê nie, maar ek gaan kom omdat ek wil gee. U nooi my in die teenwoordigheid in en ek wil net reageer. Ek wil net ja sê. Ek wil net ja sê. Ek wil kom, ek wil in hart loop. Ek wil in hart loop.